Вона була неприємна, така несподівана ніжність, і він потай стирав її сліди, коли Діотима відверталася. Та коли він, бувало, хотів обійняти дружину, або, що було особливо прикро, обіймав, вона роздратовано дорікала йому, що він ніколи її не кохав, а лиш накидається на неї, мов тварина. Що ж, певна міра чутливості і примхливості була, безперечно, властива одразу жаданої жінки, який доповнював чоловіче єство, і який тутці створив собі ще з юності, та й одухотворена грація, з якою Діотима подавала філіжанку чаю, брала до рук нову книжку чи висловлювала міркування з приводу чогось такого, в чому на переконання її чоловіка не здатна була нічого зрозуміти, щоразу захоплювала його своєю довершеною формою. Це діяло на нього, мов, ненабридлива застільна музика. А таку музику тутці страшенно любив. Проте він твердо тримався, звісно, і того погляду, що коли музику відривають від їди чи відвідин церкви і намагаються культивувати її задля неї самої, то це вже буржуазна зарозумілість, хоч і знав, що казати про це вголос не можна, та й взагалі ніколи такими дубками аж так не приймався. Що ж він, отже, мав робити, коли Діотима то обіймала його, то роздратовано заявляла, нібито поруч із ним людина душевно не знаходить свободи, щоб піднестися до своєї істинної суті. А що можна було відповісти на вимоги на кшталт тієї, щоб він більше думав про глибини моря внутрішньої краси, ніж дбати про її діотимене тіло? Або раптом виявлялося, що він має з'ясувати для себе різницю між еротикою, в якій вільно ширяє необтяжений похіттю дух кохання, і сексуальністю. Все це були, звичайно, книжні премудрості, з яких можна лише посміятися. Одначе, коли їх виголошує жінка, та ще й роздягаючись, з такими повчаннями на вустах, додавав подумки тутці, то вони обертаються на образи. Адже його уваги не уникало те, що спідня білизна в Діотими помітно прогресувала в бік легковажної екстравагантності. Діотима, звісно, завжди одягалася ретельно і зважено, адже її суспільне становище вимагало, щоб вона була і елегантна, і воднораз не конкурувала з вельможними дамами. Однак у виборі білизми, що її гама сягала від поважної практичності до похитливої павутинності, тепер вона робила поступки на користь красі, яку колись назвала б негідною освіченої жінки. Та коли це впадало в око Джованні, тутці звали Гансом, але зі стилістичних міркувань йому дали нове ім'я, співзвучне його прізвищу. Вона червоніла до самих плечей і заходжувалася розповідати щось про пані фон Штайн, а та, мовляв, не поступалася навіть такому чоловікові, як Гьотте. Отож, начальнику відділу Туці вже не доводилося в належний, на його думку, час відриватися від важливих, не пов'язаних з особистим життям державних справ і шукати супокою в лоні сім'ї. Тепер відчував він, свою волю йому диктувала дружина. І те, що колись чітко відділилось одне від одного, напруження розуму і заспокійливу впевненість тіла, він мусив знову просто таки зводити до стомливої, трохи смішної єдності тієї пори, коли домагається свого новоженець. Цим Туці нагадував Тетерука на таковищі або юнака, захопленого складанням віршів. Навряд чи буде перебільшенням сказати, що іноді в глибині душі це викликало в нього справжню відразу. І тому суспільний успіх, якого в цей час домоглася дружина, завдавав йому мало не болю. Діотима здобула загальну прихильність, а це начальник відділу Туці за будь-яких обставин поважав так, що боявся видатись чоловіком обмеженим, якщо на незрозумілі йому дружинині примхи спробує відповісти владним окриком чи надто різкою насмішкою. Помалу він збагнув, що бути чоловіком відомої жінки – це мученицькі страждання, які потрібно якомога приховувати, і що в певному розумінні це нагадує кастрацію внаслідок нещасливого випадку. Він доклав великих зусиль, щоб цього ніхто не завважив. Нечутно і непомітно з'являвся і зникав, загорнувшись у хмару люб'язної офіційної непроникності, коли у Діотими бували гості чи тривали яке-небудь обговорення, при нагоді чемно робив ввічливо корисні чи іронічно втішливі зауваження, жив, здавалося, своїм життям у замкненому, але дружньому сусідньому світі. Ніколи не мав, здавалося, незгод із Діотимою. Час від часу, коли вони лишалися вдвох, навіть давав їй дрібні доручення. На людях демонстрував прихильне ставлення до візитів Оренгайма у свій дім. У вільні від важливих службових турбот години вивчав Оренгаймові писання і ненавидів авторів таких писань, вбачаючи в них причину своїх страждань. Бо це було питання, до якого головне питання, в чому полягала причина Оренгаймових візитів до них додому, тепер час від часу зводилося, чому Оренгайм писав. Писання – це особлива форма базікання, а чоловіків базік Туці не міг терпіти. Вони викликали в нього гаряче бажання стиснути щелепи і сплюнути крізь зціплені зуби, як ото роблять моряки. Були щодо цього, звісно, і винятки, з якими він рахувався. Туці знав кількох високих чинів, котрі, вийшовши на пенсію, опублікували свої спогади, а також таких, котрі часом пописували до газет. Він пояснював це тим, що чиновник пише лише тоді, коли невдоволений, або якщо він юдей. Позаяк юдеї, на його переконання, люди марнославні і завжди невдоволені. Крім того, книжки про свій життєвий досвід писали великі, практичні діячі, але вже на схилі віку, та й то в Америці або у крайньому разі в Англії. До того ж, у сфері літератури Туцці був чоловік освічений, і як усі дипломати, віддавав перевагу мемуарам, де можна запозичити мудрих висловів і повчитися пізнавати людей. Але ж не дарма, либонь, нині таких книжок уже не пишуть. І йдеться тут, мабуть, про якусь застарілу потребу, відсталу від доби нової діловитості. Нарешті пишуть і через те, що така в людей професія. Цілком і повністю Туцці визнавав це в тому разі, якщо пером чи достатньо заробляєш, або якщо підпадаєш під усе ж таки наявне поняття письменник. Він сприймав до певної міри як честь те, що в його домі крутилися вершки цієї професії, і досі вважав належними до неї письменників, котрих Міністерство чужоземних справ підготувало зі свого таємного фонду, призначеного для підкупу продажних журналістів. Хоча й «Іліаду», і «Нагірну проповідь», речі як-не-як глибоко ним шановані, він, недовго думаючи, теж зарахував би до цих досягнень, появи яких можна пояснити добровільною чи вимушеною професійною працею. Тільки чого б то такий чоловік, як Арнгайм, хто жодної, жоднісінької потреби в цьому не мав, так багато писав. Ось де, як підозрював, надто тепер Туцці була зарита собака, і докопатися до неї він хоч убий не міг. Салиман кохає. Тим часом Салиман, маленький раб-негр, чий син негритянського князя, переконав Рахель, маленьку покоївку, чий Діотимину подругу, що треба стежити за подіями в домі, щоб коли настане слушна година, не дати Арнгаймові здійснити його темні замисли. Правильніше сказати, переконати він її не переконав, але тепер вони пильнували, мов двоє змовників, і коли хто-небудь приходив, щоразу підслуховували під дверима. Салиман страшенно багато розповідав про кур'єрів, що їздили туди-сюди, і про якихось підозрілих людей, які крутилися в готелі біля його господаря, і навіть виявив готовність заприсягти африканською княжою клятвою в тому, що розкрию таємницю всього цього. А полягала та африканська княжа клятва в тому, що Рахель, коли Салиман почне виголошувати свою врочисту обітницю, покладе свою руку поміж гудзиків його куртки і сорочки на його голі груди, а він те саме зробить з Рахель. Але дівчина не схотіла. І все ж маленька Рахель, яка мала право вдягати і роздягати свою господиню і на її прохання телефонувати, Рахель, крізь чиї пальці щоранку і щовечора перетікали чорні діотимені коси, в чиї вуха тим часом лилися її золоті слова, ця маленька шанолюбка, що відколи розпочалася паралельна акція, жила на верхівці колони і щодня трепетала від струменів обожнювання, які линули від її очей до богорівної жінки. Рахель з певного часу тішилася тим, що за цією жінкою просто шпигувала. Крізь прочинені двері до суміжних кімнат або крізь шпарину в дверях, що їх повільно хто-небудь причиняв за собою, або просто неквапно поруючись поблизу, вона підслуховувала Діотиму й Арангайма, Туцій Ульріха, і ревно пильнувала за поглядами, зітханнями, цілуванням рук, словами, сміхом, жестами, що були, немовби, клаптики розірваного важливого паперу, якого їй не щастило скласти докупи. Та особливі можливості відкривала перед дівчиною невеличка замкова шпарина, навдововижу разюче нагадуючи їй про той давно забутий час, коли вона втратила честь. Погляд проникав далеко в глибину кімнати. Люди плавали там, розпавшись на двомірні частини, і тісні рамки слів уже не обрамляли голосів, що котилися позбавленим змісту гомоном. Сором'язливість, повага і захват, якими Рахель була прив'язана до цих людей, у такі хвилини зазнавали бурхливого розпаду. І це збуджувало так само, як коли коханий усім своїм єством раптом проникає в кохану так глибоко, що темніє в очах і за запнутою завісою шкіри спалахує світло. Маленька Рахель сиділа навпочіпки перед замковою шпариною, а чорна сукня напиналася на її колінах, на шиї і на плечах, а поруч сидів навпочіпки Сулейман у лівреї, нагадуючи гарячий шоколад у темно-зеленій філіжанці. Час від часу він швидким рухом руки, яка на мить завмирала, потім до самих пучок розслаблялася і нарешті ніжно, затримавшись, відпускала на волю і їх, хапався за плече, за коліно чи за спідницю Рахель, коли й втрачав рівновагу. Хлопець не міг стриматися, щоб не захихотіли, і Рахель приставляла свої маленькі пальчики до пругких подушечок його губів. До речі, Сулейман, на відміну від Рахель, у соборі нічого цікавого не бачив. І як тільки міг, ухилявся від того, щоб разом із нею прислуговувати гостям. Йому краще було супроводжувати Арангайма, коли той приходив з візитом сам. Щоправда, тоді Сулейманові доводилося сидіти на кухні і очікувати, коли Арангайма